Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe së bashku me producentin Majr Elshani do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij emisioni veçojmë. Kosova të ratifikoi demarkacionin, BE-ja liberalizon vizat, thot Federica Mogherini. Në Prishtinë u mbajt protest ku kërkua lirimi i Ramush Haradinajt. BDI-ja pjesë e qeverisë me LSDM-n, VMRO intensifikon protestat. Presidenti Donald Trump akuzon Barack Obama se i ka përgjuar telefonin gjatë fushatës zgjedhore. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini ka qëndruar sot në Kosovë. Ajo ka përsëritur mesazhin e Brukselit se demarkacioni me Malin e Zi mbetet kushti pandryshuar për liberalizimin e vizave për Kosovën. Mogherini ka takuar udhëhecit e institucioneve të Kosovës dhe ata të opozitës, por këta të fundit nuk kanë ndryshuar qëndrimin e tyre në lidhje me marrëveshjen aktuale për demarkacionin. Mogherini ka vizituar edhe qytetin e Mitrovicës, ku ka deklaruar se ura mbi lumin Ibër do t'i bashkoj komunitetet në veri dhe jug të qytetit. Kronike Ziadin Gashit.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për punë të jashtme dhe politikat e sigurisë, Federica Mogherini, ka ripërsëritur mesazhin e Brukselit se demarkacioni me Malin e Zi mbetet kushti pandryshuar për liberalizimin e vizave për Kosovën. Këto komente Mogherini i ka bërë në Prishtinë në një konferencë të përbashkët për media me kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa. Propozimi i Komisionit Evropian ishte shumë i qartë, ka thënë ajo, duke rikujtuar se kushtet e vëna duhet të plotësohen para se të merret vendimi në Bruksel për liberalizimin e vizave për Kosovën.
And the two conditions are one for Kosovo to improve its track record in fighting organized crime and corruption, and on this progress has been made.
Dy kushtet ishin dhe mbeten. E para, që Kosova të përmirësoj angazhimin në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Në këtë pikë është shënuar përparim.
And the second to ratify the border demarcation agreement with Montenegro. And here unfortunately no progress has been made since I visited Kosovo last year.
Së dyti, që Kosova të ratifikoi marrëveshjen për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Në këtë pikë, për fat të keq, nuk është shënuar përparim që nga vizita ime e fundit këtu në Kosovë, ka thënë zyrtarja e lartë e Bashkimit Evropian. Aktualisht heqja e vizave ka nënvizuar ajo, është në duart e institucioneve, partive politike dhe kuvendit të Kosovës.
If the assembly will proceed to vote the ratification of the demarcation agreement, we will be able to move forward very fast.
Nëse kuvendi procedon votimin e marrëveshjes për demarkacionin, ne në Bashkimin Evropian jemi në gjendje të lëvizim mjaft të shpejt në drejtim të liberalizimit të vizave, është shprehur Mogherini. Ndërkohë, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa i ka kërkuar ndihmë politike Federica Mogherinit dhe Bashkimit Evropian për të shtrirë ndikimin te opozita që të mbështesë demarkacionin me Malin e Zi. Një herësh ka kërkuar edhe shtimin e presioneve politike mbi përfaqësuesit serb që të kthehen në institucionet e Kosovës.
Kërkum ndihmën e përfaqësuesit lart Mogherini dhe të Komisionit Evropian në kapërcimin e gjendjes së cilën ne kemi tani me demarkacionin e kufirit me Malin e Zi për shkak të kundërshtimeve të cilat i kemi në një pjesë të parlamentit, përfshi të opozitën, por edhe mungesës së pjesëmarrjes së deputetëve të listës serbe në kuvend, që po shkakton që qytetarët tanë po mbesin peng këtij kriteri dhe ata s'mund të lëvizin lëshëm ashtu siç lëvizin qytetarët të tjerë sazat të Bashkimit Evropian.
Paraprakisht, Mogherini ka takuar ndarës në Prishtinë presidentin Hashim Thaçi dhe kryetarin e kuvendit Kadri Veseli. Po ashtu, ajo ka zhvilluar një takim edhe me përfaqësuesit e partive parlamentare përfshirë dhe opozitën dhe përfaqësuesin e listës serbe. Pas takimit me Mogherinin, përfaqësuesit e opozitës nuk e kanë ndryshuar pozicionin e tyre në lidhje me demarkacionin me Malin e Zi. Nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ardi Anxhini ka thënë se Bashkimi Evropian ka vën kusht të demarkacionin për liberalizimin e vizave, por sipas tij nuk është qëndrim i Bashkimit Evropian që marrveshja aktuale me Malin e Zi, e cila po kundërshtohet nga opozita, duhet të ratifikohet.
Definitivisht që është kusht ratifikimi i demarkacionit në marin e zi për liberalizim të vizave, por nuk është kusht në këtë vi që në përnjës e sponqerin, ja. Kemi pas mundësi në renegociuës e në kundë gjukat të arbitrajsh dhe dhe në sot definitivisht në e këtë pas zirë e këtë qëtje. Insistimi që dhe njësën, mund kjo është vija demarkacionit e ka si e kësorën dhe.
Shefja e diplomacisë evropiane ka qëndruar më pas edhe në Mitrovicë, përkatësisht ka vizituar projektin për revitalizimin e urës kryesore mbi lumin Ibër. Ura do t'i bashkojë të dy komunitetet nga Veriu dhe Jugu. Ky nuk është rezultati jashtëkësorëve, por i njerëzve, ka thënë ajo. Është rezultati bisedimeve të Brukselit nga vendimarrësit e të dyja shteteve, është shprehur Mogherini. Pas zhvillimeve që pasuan veprimin e autoriteteve lokale të Mitrovicës veriore për ndërtimin e një muri në Veri të qytetit, i cili më pas u rënuan nga se ishte vlerësuar si ilegal, Mogherini tha se tani po sheh përparime të dukshme në këtë pjesë të Kosovës. Vizita e Mogherinit në Kosovë ka përmbyllur turnin diplomatik të saj në rajonin e Ballkanit, ku kohët e fundit kishte zhvillime mjaft dramatike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Emisionin e vazhdojmë me kronikën që flet për protestën e mbajtur sot në Prishtinë, ku kërkua lirimi Ramush Haradinajt. Protesta e thirrur nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës u mbështet nga të gjitha partitë opozitare në Kosovë. Protestuesve përmes një videomesazhi u është drejtuar edhe Ramush Haradinaj, i cili ka thënë se nuk do të ndale duke kërkuar të drejtën që të jetojnë të lirë. Arton Konushevci ka përcjellur protestën në Prishtinë.
Mijëra qytetarë kanë marrë pjesë në protestën organizuar në qendër të Prishtinës me kërkesën për lirimin e Ramush Haradinaj, i cili po mbahet nga autoritetet franceze. Protesta është organizuar nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, lideri së cilës partia është Haradinaj, ndërsa është përkrahur edhe nga partitë të tjera opozitare. Masës së tubuar fillimisht i është drejtuar ish ambasadori William Walker, i njohur si mik i shtetit të Kosovës, i shefi misionit verifikues ndërkombëtar gjatë kohës para luftës dhe fillimit të luftës në Kosovë. Tha se kishte menduar që drejtësia franceze ishte ndër më të mirat në botë, por kjo që ka ndodhur me Haradinaj sipas tij është një turp. Ramush Haradinaj është miki imi, ishte miki imi në të kaluarën, është miki imi tani dhe do të mbetet miki imi, pavarësisht se çfarë do të ndodhë. Kam pritur mbrëm vonë dhe vonë e kam kuptuar për protestën. Nuk jam këtu që të mbaj fjalim, por të shpres solidaritetin tim me Ramush Haradinajn dhe të gjithë njerëzit e Kosovës, ka thënë ambasadori amerikan. Protestuesve me anë të një video mesazhi u është drejtuar edhe vetë Ramush Haradinaj. Ai ka deklaruar se nuk do të ndalet duke kërkuar të drejtën që të jetojnë të lirë.
Shkoj kohë gjatë duke u përpjek e duke luftu për drejtën tonë. Edhe sa po e vazhdojmë po këtë rrugë, duke kërku drejtën tonë me jetu të lirë me dignitet në vatra tona. Ju jam thelësisht me njërës, nga zemra i për krejt për krahin dhe qëndrushmërinë e juaj. Nëse qëndrojnë rrugën tonë, drejtën tonë, do të fitojnë të drejtën tonë, të jetojnë pirë në toka tona, në venin tonë.
Në protest kanë folur edhe zyrtarët e dy subjekteve opozitare. Nga Lëvizja Vetëvendosje, Shpend Ahmeti, i cili është edhe kryetari i komunës së Prishtinës, tha se mbajtja e Haradinajt në Francë nuk është e rastësishme.
Besoj se të gjithë pajtohemi që kjo fare nuk është e rastësishme. Por po ashtu, përgjigja e Ramush Haradinës dhe të gjithë neve dhe të gjithë qytetarëve është demarkacioni nuk ka lënë.
Kurse ish kryetari i kuvendit të Kosovës Jakub Krasniqi nga partia Nisma për Kosovën, tha se kërkojmë nga drejtësia e Francës që të mos mbështetet në akuzat e rrejshme që ka kurdisur politika në Beograd, jo vetëm për Haradinajin, po edhe ndaj Kosovës.
Do t'i bëjnë kërkesë të thirrje drejtësisë e Francës që pas merë vendime mbi bazën e akuzave të rrejshme dhe të shmime të rrejshme dhe një regjimi që ka ushtruar gjenocid, jo në Republikën e Kosovës dhe jo në vetëm ndaj shqiptarëve. Ajo politikë që është përthecën nga Beogradi ka qenë politikë që ka qitë faqën zezë, jo në Serbisë,
për gjitha vendeve të botës demokratike.
Përfaqësuesit e partive politike kanë kërkuar nga drejtuesit e institucioneve të Kosovës që të ndërpresin dialogun politik me Serbin dhe t'i thonë jo demarkacionit me Malinezi, po ashtu tha se drejtuesit e shtetit të Kosovës kanë rastin t'i tregojnë Serbisë se nuk mundën që udhëzit e saj të lëvizin lirshëm nëpër Kosovë e të bëjnë fushata elektorale, sikurse u kërkua që të thuhet stop padrejtësive me gjykatën speciale. Në protest u kërkua që udhëhecit e vendit Kosovën ta bëjnë me ushtri e të mos bëjnë kinse s'po shohin se çfarë po ndodh në rajon. Ndryshe që nga ndalimi i Haradinajt me 4 janar nga policia franceze, në disa vende evropiane ku ka pasur qytetarë shqiptar, janë mbajtur protesta për lirimin e ish-kryeministrit Haradinaj. Një gjykatë në Francë ka shtyrë vendimin për kryetarin e AK-s Ramush Radinaj deri me 6 prill si një afat shtesë për të shqyrtuar argumentet shtesë të deponuara nga Prokuroria Speciale e Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës dhe misioni e Ulexit kanë proceduar dhe janë në procedim e sipër të një numrit të lëndve që kanë të bëjnë me krimet e luftës në Kosovë, thonë zyrtarët e këtyre institucioneve në rubrikën e përjafshme Fokus të Radios Evropa e Lirë. Njësit e çështjeve juridike penale thonë se mekanizmat ndërkombëtar dhe vendor të drejtësisë në Kosovë kanë qenë jo efikas në trajtimin e rasteve të dyshuara të krimeve të luftës. Kronike Bekim Bislimit.
Hetimi, ndjekja dhe gjykimi i rasteve të krimeve të kryera gjatë luftës kanë qenë proces mjaft i ndërlikuar në të gjitha vendet e Jugosllavisë në të cilat ka pasur luftë, por në rastin e Kosovës, ky proces është paraqitur edhe më i ndërlikuar, vlerëson njohësit e çështjeve juridike penale. Sipas tyre, procesi është ndërlikuar me faktin se hetimi dhe gjykimi i krimeve eventuale të luftës në Kosovë, që nga pasluftëa deri ka mesi viti 2014 ka qenë kompetencë ekskluzive ndërkombëtarëve, fillimisht emisionit të kombeve të bashkuara në Kosovë që nga vitin 1999 deri në vitin 2008, të cilin e pasoi misioni evropian për sundimin e ligjit Eulex deri në mesin e vitit 2014, që nga vitin 2014 deri më tash këtë kompetencë ka edhe Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës. Zëdhënësja e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës Liridona Kozmaçi thot për Radio në Evropa e Lirë se aktualisht janë mbi 100 lëndë që ndërlidhen me krimet e luftës, të cilat janë lëndë në hetime dhe lëndë të pezulluara.
Në databazën e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës figurojnë 59 lëndë që ndërlidhen me krime lufte, të cilat janë në hetime, si dhe 44 lëndë të tjera të pezulluara.
Lëndët e pezulluara nënkuptojnë në rastet e paraqitura për prokurorinë për faktin se personat për të cilat ekzistojnë flet arrestet nuk u dihet vendodhja. Në më shumë se gjysmën e rasteve me të cilat merret Prokuroria Speciale e Kosovës, hetimet i bëjnë prokurorët e misionit Eulex. Zëdhënësja e misionit Eulex Besa Domi thot për Radio në Evropa e Lirë se ky mision merret me rastet që kanë qenë të iniciuara më parë.
Momentalisht prokurorët e Eulexit janë duke punuar në 37 raste të krimeve të luftës që janë vazhdim e sipër. Sa i përket hetimeve dhe akuzave për raste të krimeve të luftës që nga fillimi Eulexi ka hetuar dhe ka ngritur akuza në parafërsisht 250 raste të krimeve të luftës. Momentalisht mandatin e tanishëm që pa Eulexi nuk mund të iniciojnë raste të reja përveç në rrethona të jashtëzakonshme siç parashihet edhe me ligj.
Por ekspertët e të drejtës penale dhe organizatat që monitorojnë punën e mekanizmave të drejtësisë në Kosovë vlerësojnë se lidhur me hetimin, ndjekjen dhe gjykimin e rasteve të dyshuara për krime lufte, këta mekanizma qofshin ndërkombëtar apo vendor, që nga përfundimi i luftës e deri më tash nuk kanë shënuar rezultate, domethënëse sipas tyre që nga përfundimi i luftës në vitin 1999 deri në vitin 2008, UNMIK-u i cili kishte mandat për rastin e krimeve të luftës, ka shënuar rezultate sipas tyre fare të vogla dhe të pavarëshme nga publiku. Të ngjashme rezultatet në këtë fushë konsiderojnë ata dhe ato të Eulexit i cili e kishte këtë kompetencë nga viti 2008 deri në vitin 2014, por edhe të Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, të cilës i u transferua kompetenca që nga mesi i vitit 2014. Profesori të drejtës penale ndërkombëtar Ismet Saliu, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thot se bartja kompetencave për hetimin dhe gjykimin e rasteve për krime lufte nga një mekanizëm tek tjetri e ka ndërlikuar çështjen e procedimit të rasteve të krimeve të luftës.
Të vënat, provat, faktet cilat janë ledhë për këto 15 vite nga UNMIK-u, nga policia, prokuria UNMIK-u, të këtyre ndërkombëtarëve të Ulexit, taj me doza ju a kanë përcjellë organeve tona, edhe kjo e ka ndërlikuar punën. këtë çështje e kanë ndërliku punën edhe për shkak se të dhënat, disa prova të cilat posedojnë ta ndërkombëtar, se i kanë dhënë gjatë tyre 15 vite, ja kanë transferu tash gjykatës speciale.
Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë vlerëson se tash është 17 vjet ndjekja, hetimi dhe gjykimi krimeve të luftës në Kosovë. Më tepër kanë kaluar, siç thot ai, në mjegull.
Ajo çka kemi parë praktikë është që edhe përkundër fortë që është themeluar në parlament për krime lufte në kohë të prokurisë speciale, këtë departament janë faktur vetëm dy prokurorë mi trajtu këto lëndë. Numri prej dy prokurorëve tregon një famyre vullnetin e vërtet të institucioneve të Kosovës se sa kanë interes parti e tu ndjekse në qyku krimet e luftës.
Në gusht të viti 2015, kuvendi i Kosovës pati miratuar ndryshimet kushtetuese me të cilat u hapë rruga ligjore për ngritjen e dhomave të specializuara dhe zyrës së prokurorit të specializuar, apo siç njihet në opinion si gjykata speciale për krime lufte në Kosovë. Miftara vlerëson se ngritja e kësaj gjykate është produkti i mos efikasitetit të evidencuar në teren, lidhur me hetimin, ndjekjen dhe gjykimin e krimeve të luftës në Kosovë.
Domethënë ka ardhur deri te ajo që edhe faktori ndërkombëtar me po presion në mënyrë që mund të themelojë gjykatë speciale të cilat të trajtojë krimet e luftës që ndërlidhen me vitin 1999-2000, të cilat qenërojnë kryesisht ka raporti i senatorit Zetran Dik Marti.
Raporti i senatorit Dik Marti është miratuar në Këshillin e Evropës në janar të vitit 2011. Ngjashëm shpreh mendimin edhe profesor Saliu, i cili thotë se organet e drejtësisë ndërkombëtare dhe vendore në Kosovë jo vetëm që nuk kishin hetuar rastet e dyshuara eventuale të krimeve të luftës ndaj pjesëtarëve të komuniteteve jo shqiptare, por as të atyre eventuale ndaj pjesëtarëve të komunitetit shumicë shqiptar.
Logaritë se vrar 20 më tepër qoftë pjesëtarë të UÇK-s ose që kanë qenë pjesëtarë të një formacioni tjetër politik, edhe gazetarë të tjerë që kanë krime motive politike, karieriste, kështu që në këtë aspekt, këto më tepër është dështimi organeve të drejtësisë të Kosovës.
Sidoqoftë, Prokuroria Speciale e Kosovës është e obliguar që t'i ofrojë bashkëpunim zyrës së prokurorit të specializuar, thekson Kozmaçi.
Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, në kuadër të përgjegjësive të dalë nga legjislacioni në fuqi, do t'i ofrojë bashkëpunim zyrës së prokurorit të specializuar, saher që do të jetë e nevojshme në cilin do rast që kërkohet.
Megjithatë, Prokuroria Speciale e Kosovës, pavarësisht punës së gjykatës speciale për krimet të luftës, edhe mëtej do të mund të hetojnë, ndjek dhe gjykojë rastet e krimeve të luftës në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Lidhja Social-Demokrate i kanë bërë thirrje presidentit Ivanov që sa më parë të mandatoj liderin opozitar Zoran Zaev për formimin e qeverisë së re, në të kundërtën paralajmëroi masa për konstituimin e organeve të reja. BDI Ambron Von ka vendosur që të jetë pjesë e qeverisë, duke mos hequr dorë nga deklaratat e partive shqiptare që parasheh veç tjerash edhe zyrtarizimin e gjuhës shqipe. VMRO-ja në anën tjetër vazhdon me protestat dhe me thirrjet për zgjedhje të reja. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Kryesia e Bashkimit Demokratik për Integrim ka vendosur që të jetë pjesë e qeverisë dhe shumicës arshme parlamentare që do të drejtohet nga Lidhja Social-Demokrate e Zoran Zaevit. Vendimi i kryesisë së BDI-së, siç thuhet në njoftimin e publikuar pas mbledhjes që ka zgjatur deri në mesnatën e ditës së premte, është që të reflektojë vullnetin e shqiptarëve si dhe për të zbatuar reformat që do të çojnë vendin drejt proceseve eurointegruese.
Participimi jon në këtë qeveri është si rezultat i vullnetit të shprehur të popullit shqiptar në zgjedhjet e 19 vjetorit, si dhe për të realizuar programin që kishin përbetim para votuesve shqiptar. Dhe të jetë pjesë e një qeverie në frymën e marrëveshjes së Ohrit për të krijuar një shtet juridik dhe për të garantuar rrugën e integrimeve në NATO në bashkimore.
Ka deklaruar zëvënës i BDI-së Bujar Osmani. BDI-ja ka kërkuar nga presidenti Gjorgji Ivanov që të respektojë shumicën e re parlamentare dhe më njëherë të japë mandatin socialdemokratit Zoran Zaev për formimin e qeverisë. BDI-ja gjithashtu ka diskutuar dhe lidhur me reagimet e shumta ndaj platformës shqiptare, duke hedhur poshtë të gjitha akuzat se gjoja ajo rënën karakterin unitar të shtetit. Partia që drejtohet nga Ali Ahmeti vlerëson se deklarata politike është në përputhje të plot me kushtetutën, e cila garanton përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe.
Këta janë çështje shumë parimore, janë çështje shumë të rëndësishme që lidhen drejt për së drejti edhe me përmbylljen e Vetë marveshje së orë si një dokument i cili instaloj pacën në Republikën e Macedonisë, dhe as pak nuk është menduar bile që të bëhen lëshime të tilla, dhe të gjithë duhet të jenë të vetëdijshëm që të kontribuojnë në zgjidhjen e krizës dhe jo në rritjen dhe thellimin e krizës.
Ka deklaruar kryetari i BD-s Ali Ahmeti para mbledhjes së kryesisë partiake. Ai nuk e ka përjashtuar mundësinë e kërkimit të zgjidhjeve tjera kushtetuese për konstituimin e organeve të reja në rast se presidenti Ivanov refuzon të tërheqë vendimin për mos kandidimin e liderit opozitar Zoran Zaev për kryeministër të ri. VMRO DPMN-ja ka bërë të ditur ndërkohë se me të gjitha mjetet e mundshme do të kundërshtoj formimin e qeverisë së re për shkak të pretendimit se me pranimin e platformës shqiptare nga ana e LSDM-s rënohet karakteri unitar i shtetit. VMRO-ja si mundësi për daljen nga gjendja e krijuar shë zgjedhjet jashtë zakonshme, në të cilat si pasaj, qytetarët do të deklarohen se a janë apo jo për platformën shqiptare të hartuar në Tiranë.
To e, bi rekao, jedan od najdobrite načini da se izlaze od ova kriza. Ako smetavme neka...
Kjo mendoj se është mënyra më e mirë për daljen nga kriza. Nëse më parë vlerësonim se zgjedhjet janë mënyra më e mirë për daljen nga kriza, tani shohim se zgjedhjet e 11 dhjetorit e përkeqësuan edhe më shumë gjendjen, para se gjithash për shkak të platformës shqiptare, e cila u arrit të pasë zgjedhjeve në një shtet tjetër. Vlerësojm se duhet të ketë zgjedhje të reja që populli ta vendos nëse do të pranon ose jo një dokument të tillë. Ka deklaruar Nikola Todorov nga VMRO DPMN-ja, e cila ka intensifikuar protestat para institucioneve shtetërore, në veçanti para qeverisë dhe parlamentit, pas njoftimeve se partitë shumicës së re parlamentare mund të mblidhen për të formuar kabinetin e ri qeveritar. Nga LSDM-ja janë përgjigjur me vlerësimin se zgjedhjet e reja mund të përkeqësojnë edhe më shumë gjendjen, ndërsa i ka bërë thirrje VMRO-s që të respektojë vullnetin e qytetarëve për ndryshime në Maqedoni. Proceset demokratike kanë nisur dhe vullneti i qytetarëve i shprehur në 67 mandate duhet të respektohet me formimin e qeverisë së re reformuese me institucione të pavarura demokratike, thuhet në reagimin e LSDM-s. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Jeff Sessions do t'i përgjigjet me shkrim një komiteti të Senatit lidhur me kontaktet e tij me ambasadorin rus në Washington gjatë vitit të kaluar. Sessions e ka përjashtuar vetveten nga hetimet për fushatën zgjedhore në SBA. Detajet në këtë temë mund t'i dëgjoni në raportin që pason. Prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Jeff Sessions do të jap një shpjegim me shkrim për kontaktet e tij me ambasadorin rus vitin e kaluar, ka thënë Departamenti i Drejtësisë. Sessions do ta paraqes shpjegimin e tij më 6 mars në Komitetin e Gjyqësisë në Senatin Amerikan, duke ju përgjigjur kështu kërkesës së anëtarëve demokratë të këtij komiteti. Demokratët kanë kërkuar shpjegim për dy takimet e Sessions me ambasadorin rus në SBA, Sergei Kislyak, dhe pse Sessions nuk ka treguar për to gjatë seancës dëgjimore të konfirmimit pranë komitetit në muajin janar. Sessions, ishë senator nga Alabama, ka thënë më 2 mars se është takuar me Kislyak në zyrën e tij në Senat 2 muaj para zgjedhjeve presidenciale, si dhe gjatë një ngjarje me ambasador të tjerë në muajin korrik. Kreu i komitetit të gjyqësorit, senatori republikan Chuck Grassley, ka refuzuar kërkesën e demokratëve që Sessions të dëshmoj para këtij komiteti. Ai ka thënë se ka refuzuar këtë kërkesë pasi prokurori Sessions tashmë është tërhequr nga çdo hetim i FBI-s që ka të bëjë me kontaktet e pretenduara në mes të zyrtarëve rus dhe stafit të fushatës së presidentit Donald Trump. Duke mirëpritur vendimin e tërheqjes nga hetimet të Sessions, disa zyrtar të lartë demokrat kanë thënë se ai duhet të jap dorëheqje sepse ka gënjur nën betim gjatë seancës së konfirmimit. Duke pasur parasysh seriozitetin e kësaj çështje, ne nuk besojmë se përgjigja me shkrim është mjaftueshme, thuhet në letrën e demokratëve dërguar senatorit Grassley më 3 mars. Presidenti Donald Trump dhe Kremlini kanë hedhur poshtë akuzat e demokratëve. Trump e ka quajtur prokurorin Sessions njëri të ndershëm, edhe pse ka thënë se ai ka mundur të jetë më i sakt kur është përgjigjur në pyetjet e anëtarëve të komitetit përgjyqësor.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka akuzuar ish presidentin Barack Obama se e ka përgjuar zyren e tij në New York gjatë fushatës zgjedhore, por nuk ka prezentuar ndonjë dëshmi konkrete për këto pretendime. E tmerrshme sapo mora vesh se Obama më ka përgjuar në Trump Tower para fitores në zgjedhje. S'ka gjetur asgjë, ka shkruar sot në Twitter presidenti Trump. Ky postim është pasuar pas disa minutash nga postimet e tjera ku Trump, pa dhënë dëshmi konkrete, ka thënë se Obama ja ka përgjuar dhe monitoruar thirrjet e tij telefonike. Përsa kohë presidenti Obama mi ka përgjuar telefonata gjatë procesit zgjedhor, thuhet në njërën nga postimet e presidentit Donald Trump. Kombet e Bashkuara kanë paralajmëruar se nëse konfirmohet se në Mosul të Irakut janë përdorur armë kimike, atëherë kjo do të përbënte krim lufte dhe shkelje të ligjit ndërkombëtar humanitar. Kjo është e tmerrshme, ka thënë Lize Grant, koordinatore humanitare OKB-s për Irak. Përmes një deklarate për media, ajo ka thënë se nuk ka justifikim për përdorimin e armëve kimike. Komentet e Grant vijnë vetëm një ditë pas raportimeve se në luftimet që po zhvillohen në mes të forcave qeveritare irakiane dhe militantëve të Shtetit Islamik janë përdorur armë kimike. Akoma nuk është e qartë se cila palë akuzohet se ka përdorur armë kimike. Kryeministri i Somalisë Hassan Ali Kaire ka njoftuar se 110 persona kanë vdekur në një rajon të vetëm nga uria në 48 orët e fundit, përderisa thatësira e madhe rrezikon jetën e miliona njerëzve në mbar vendin. Ai ka thënë se viktimat vijnë nga rajoni Bej që gjendet në jug perëndim të vendit. Këto janë shifrat e para që qeveria ka publikuar që prej se ka shpallur katastrofën kombëtare të thatësirës ditën e martë, raporton AP. Kombet e Bashkuara vlerësojnë se 5 milion njerëz në këtë zonë ka nevojë për ndihmë dhe kanë paralajmëruar për një krizë të madhe të urisë. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan e ka quajtur spion gjerman gazetarin arrestuar Denis Yücel. Ai punon për gazetën gjermane Die Welt. Si agent gjerman, ky person është fshehur për muaj të tërë në konsulatën gjermane, ka thënë Erdogan më 3 mars. Ne për një muaj kemi thënë se duhet të na e dorëzoni atë, sepse ai duhet të dalë para gjykatës, ka shtuar Erdogan. Përveç se akuzojnë për spionazh, autoritetet turke kanë thënë se gazetari arrestuar ka shpërndar propagandë grupit të ndaluar në Turqi PPK-s, si dhe ka mbështetur lëvizjen e klerikut turk Fethullah Gülen, të cilin Erdogan e akuzon se qëndron prapa grushtetit të dështuar të vitit të kaluar. Të paktën 8 civil afgan përfshirë 4 fëmijë janë vrarë nga një sulm më 3 mars në provincën Farah, ka njoftuar zyrtarët afgan. Zëdhënësi guvernatorit provincial Muhammad Nazer Mehri ka thënë sot se një bombë për çat rrugës ka shpërthyer në qarkun Bala Buluk. Por familjarët e viktimave kanë thënë se ata janë goditur nga sulmet ajrore. Një banore 30 vjeçare Salima, e cila është nën e 4 fëmijëve, ka thënë se dy nga fëmijët e saj janë vrarë, ndërkaq një tjetër është plagosur nga sulmet ajrore. Por autoritetet afgane kanë thënë se kanë nisur hetimet për këtë incident. Avionet luftarak të Shteteve të Bashkuara kanë kryer mbi 30 sulme ajrore në Jemen gjatë kësaj jave, duke goditur saqet e grupit Al-Qaida, kanë njoftuar Pentagoni. Kapiteni Jeff Davis tha se sulmet kanë pasur në shënjestër të rantarët e grupit militant, si dhe objektet dhe armët e tyre. Raportohet se nga këto sulme janë vrarë të paktën 20 militant. Zyrtarët Amerikan thonë se grupi terrorist Al-Qaida në Jemen është rritur dhe ka rreth 3.000 militant. Në Jordani të shtunën janë varur 15 të burgosur, ka njoftuar ministri i informacionit Mahmud Al-Momani. 10 nga personat që janë varur ishin dënuar për akuza në lidhje me terrorizëm dhe 5 të tjerët për krime monstruoze, duke përfshirë këtu edhe përdhunim, u ka thënë gazetarëve ministri Momani. Mbreti Abdullahu i dytë kishte thënë në vitin 2005 se Jordani do të bëhet shteti i parë në lindjen e mesme që do të ndaloj dënimet me vdekje. Sidoqoftë, pas rritjes së numrit të krimeve në dhjetorin në vitit 2014, Jordania dënoi me varje 11 burra, të cilët ishin gjetur fajtor për vrasje. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Po ashtu na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.